Tervehdys ja tervetuloa mukaan. Tänään me pureudutaan materiaaliin, joka kertoo aika uskomattoman tarinan. Siis miten Ranskan yksi suosituimmista ja yleensä niin hyvän tuuleisista tanssikilpailuista muuttui yhtäkkiä ihan julkiseksi sotatantereiksi.
Aivan.
Pääosissa on kaksi tähteä. Toinen on rakastettu laulaja-konkari ja toinen on koomikkomaailman uusi räjähdysmäinen ilmiö. Ja heidän välilleen syttyi riita, joka eskaloitui musiikin volyymista ihan poliisi-ilmoituksiin asti ja lopulta todella raskaisiin syytöksiin rasismista. Joten tänään meidän tehtävä on selvittää, että miten ihmeessä tässä näin pääsi käymään, miten joku yksinkertainen kiista harjoituksissa saattoi räjähtää käsiin tällä tavalla.
Ja tässä on se todella kiehtova juju. Tällaiset viihdeohjelmat on siis äärimmäisen kontrolloituja ympäristöjä. Ne rakennetaan tosi huolella luomaan sellaista illuusiota isosta onnellisesta perheestä. Kaikki kannustaa toisiaan ja niin edelleen.
Juuri niin. Se on se kuva, mikä halutaan antaa.
Mutta kun se julkisivu murtuu, ja tässä tapauksessa se murtuu todella näyttävästi, se paljastaa jotain. No, jotain raakaa ja aitoa sieltä kulissien takaa. Yleisö tajuaa näkevänsä jotain, mitä heidän ei ollut tarkoitus nähdä, ja se tuntuu heti paljon todellisemmalta ja koukuttavammalta.
Aivan, se on just niin. Se on kuin katsoisi salaa lukittua päiväkirjaa. Jotta sä ymmärrät koko kuvion, aloitetaan päähenkilöistä, koska heidän taustansa on tässä ihan keskeinen. Eli toisella puolella on Ines Reg. Hän on 31-vuotias koomikko.
Uuden aallon supertähti.
Kyllä. Hänen uransa lähti siis ihan kirjaimellisesti lentoon vuonna 2019, yhden viraalivideon takia.
Aivan.
Ja sen jälkeen nousu on ollut aivan ennätysvauhtia. Pieneltä klubeilta, isoille areenoille, hänet tuotiin tähän kilpailuun sen kirkkaimpana tähtenä, energinen, kunnianhimoinen, ja hän sanoi jossain haastattelussa haluavansa ahmia kaiken.
Hän edustaa täydellisesti tätä uutta mediapersoonaa. Sellaista, joka on kasvanut sosiaalisen median ehdoilla.
Miten niin?
No siis, hänen yleisönsä on tottunut aitouteen, raakoihin tunteisiin ja siihen, että kaikki jaetaan heti. Hän ei ole tottunut mihinkään vanhan maailman PR-koneistoon ja kulissipeliin. Hänen valtansa perustuu ihan suoraan yhteyteen seuraajiinsa. Hän on tavallaan disruptori, joka on laitettu hyvin perinteiseen formaattiin.
Totta. Ja sitten toisella puolella on ihan täydellinen vastakohta, Natasha Stepier, 43-vuotias kanadalainen laulaja. Hän on ollut Ranskassa valtava tähti jo yli 20 vuotta. Hänen hittinsä, kuten Tuthuvra, on klassikoita. Siis kaikki tuntevat ne.
Joo, vakiintunut nimi.
Aivan. Ja hänen julkisuuskuvansa on erittäin hallittu, rauhallinen, pidetty. Hän on se artisti, joka tekee teemalevyjä ja kiertää loppuun myydyillä kiertueilla. Osa sitä viihdeteollisuuden vanhaa kaartia.
Tässä on siis klassinen asetelma, nousija vastaan konkari. Mutta se on enemmänkin kuin vain se. Se on kahden täysin erilaisen mediaekosysteemin törmäys.
Selitä vähän.
No, yhdellä on vuosikymmenten aikana rakennettu brändi, joka perustuu etäisyyteen ja ammattimaisuuteen. Ja toisella on brändi, joka perustuu välittömyyteen ja henkilökohtaisuuteen.
Aivan.
Nämä erilaiset taustat ja odotukset siitä, miten julkisuudessa kuuluu käyttäytyä, se on kuin ruutitynnyri. Tarvittiin vain yksi kipinä.
Ja se kipinä syttyi tammikuun 31. päivän siellä harjoitussaleissa. Tilanne oli pohjimmiltaan tosi arkipäiväinen. Musiikki oli liian kovalla.
Joo.
Ines Reskin tiimi oli yrittänyt pyytää Natasha Spierin studiota hiljentämään, mutta mitään ei tapahtunut. Lopulta Ines itse marssi paikalle. Ja tämä on tärkeä yksityiskohta.
Mikä?
Oman kuvausryhmänsä kanssa. Ja vaati musiikin hiljentämistä.
Pysähdytään tähän hetkeksi. Se, että hänellä on oma kuvausryhmä mukana, se muuttaa dynamiikan ihan täysin.
Kyllä.
Se ei ole enää kahden ihmisen välinen keskustelu. Se on potentiaalista sisältöä. Se on valta-asetelma. Ines saapuu paikalle dokumentoidunena, mikä asettaa Natashan heti puolustuskannalle.
Juuri näin. Ja Natashan reaktio oli, vähintäänkin erikoinen. Hän kertoo olettaneensa, että koska kamerat olivat paikalla, kyseessä täytyy olla joku lavastettu kohtaus, sketsiohjelmaa varten.
Ahaa.
Joten hän päätti heittäytyä rooliin. Ja lausui Inesille jotain tyyliin, Nyt sinä pieni narttu häivyt täältä.
Oho!
Ja hänen selityksensä tälle oli, että se oli viittaus toiseen tosi-TV-ohjelmaan Pekin Expressiin, jossa eräs toinen kilpailija oli aiemmin leikkeisesti kutsunut Inesiä samalla sanalla.
Eli se oli hänen mielestään joku sisäpiirivitsi.
Niin hän väittää.
Tässä näkyy se sukupolvien ja mediatulkintojen välinen kuilu ihan täydellisesti. Natasha toimi vanhan koulunkunnan kaikki on showta mentaliteetilla.
Mm.
Hänelle kameroiden läsnäolo tarkoitti, että nyt näytellään, luodaan draamaa, tehdään hyvää telkkaria. Hän ei nähnyt edessään Ines Regia, vaan hahmon, jolle voi heittää tällaista käsikirjoitettua läppää.
Mutta Ines ei kokenut sitä lainkaan. Hän järkyttyi syvästi, kääntyi ja poistui paikalta, sanomatta sanaakaan.
Ymmärrettävää.
Hetkeä myöhemmin hänen tanssiparinsa palasi sanomaan Natashalle, että tuollainen solvaaminen on täysin sopimatonta. Ja lähteiden mukaan vasta siinä hetkessä Natasha tajusi, että hänen vitsinsä oli epäonnistunut. Ihan katastrofaalisesti.
Mutta voiko sen edes kuitata vitsinä?
Niin, se on se kysymys. Vaikka se olisikin viittaus johonkin, narttu on niin latautunut sana.
Juuri tuo on se ydin. Se, mikä yhdelle on harmittoma roolipeliä, on toiselle todellinen loukkaus. Se paljastaa sen, miten eri tavoin he suhtautuvat omaan julkiseen kuvaansa.
Aivan.
Vanhemman polven artistille se saattoi olla rokkia ja rähinää, osa peliä. Mutta uudemmalle somen kautta nousselle tähdelle sanat ovat valuuttaa. Tuollaisella sanalla on välitön, julkinen painoarvo. Se tallentuu verkkoon ikuisesti.
Joo, se ei ollut sketsi, vaan hyökkäys.
Niin, hyökkäys hänen persoonansa vastaan.
Ja tästä yksityisestä, kiusallisesta hetkestä alkoi sitten tihkua tietoja julkisuuteen pala palalta. Yleisö alkoi aistia, että jotain on pahasti pielessä.
Mm. Katsojat omassasivat lähetyksissä pieniä, mutta paljastavia merkkejä. Ines ei esimerkiksi esiintynyt erässä yhteisessä videossa muiden kanssa.
Aha, joo. Ja sitten nähtiin todella kylmäävä hetki. Kun Ines oli päättänyt esityksensä, kamerat näyttivät, kuinka muut tanssijat ja kilpailijat istuivat paikoillaan ihan hiljaa tapputtamatta.
Se hiljaisuus on voimakkaammin viesti kuin mikään huuto.
Todellakin.
Se on julkinen, sanaton solidaarisuuden osoitus Natasha Saint-Pierrelle. Se kertoo yleisölle, että kulisseilla on jo käyty sota ja puolet on valittu.
Juuri niin. Se viesti, että tämä konflikti on paljon syvempi kuin vain kahden ihmisen välinen ja että suurin osa ryhmästä on asettunut Natashan puolelle.
Kyllä.
Ja sitten media sai vihiä siitä, mikä nosti tämän aivan uudelle tasolle. Paljastui, että Natasha Saint-Pierre oli tehnyt poliisille ilmoituksen Inesteesistä ja tämän lähipiiristä.
Okei.
Koska hän tunsi olonsa uhatuksi, ja tämä muutti kaiken. Kyse ei ollut enää sanaharkasta, vaan mahdollisesta rikoksesta.
Tämä on shakkisiirto. Se on sekä puolustusliike että hyökkäys.
Miten niin?
Tekemällä poliisi-ilmoituksen Natasha nappasi itselleen ensimmäisenä sen virallisen uhrin aseman. Hän pystyi määrittelemään narratiivin. Minä olen se, joka tunsi olonsa uhatuksi. Minä jouduin turvautumaan viranomaisiin.
Aivan.
Tosi-TV-konfliktissa se, joka määrittelee tarinan ensimmäisenä, saa usein valtavan etulyöntiaseman.
Tämän jälkeen yritettiin tietysti sitä klassista julkiskriisin hallintaa. Pakotetun iloinen yhteisvideo Instagramiin.
Joo, se perinteinen kaikki on hyvin video.
Juuri se. He naureskelivat yhdessä ja vakuuttelivat, että kaikki on kunnossa. Kukaan ei tietenkään uskonut sitä hetkeäkään. Ja samaan aikaan TV-kanava, joka ohjelman tuotti, pysyi ihan täysin hiljaa.
Ja se oli valtava virhe. Kanavan virallisen reaktion puuttuminen loi valtavan tyhjön, ja sen tyhjön spekulaatio, huhut ja mediatietovuodot täyttivät välittömästi.
Niinpä.
Kun virallista tarinaa ei ole, osapuolet ja yleisö alkavat luoda omiaan. Se on resepti kaaokseen varsinkin nykyaikana.
Ja lopulta tapahtui se, mikä nykyään aina tapahtuu. Konflikti siirtyi pois tuottojohtajan käsistä ja räjähti täysin hallitsemattomasti sosiaaliseen mediaan.
Juuri niin.
Ja Ines Reg teki siirron, jota kukaan ei osannut odottaa. Hän ei antanut haastattelua tai julkaisut tiedotetta.
Vaan.
Hän julkaisi lähes 50 minuutin mittaisen tunteikkaan sarjan Instagram-videoita ja kertoi siinä oman versionsa tapahtumista.
Tämä on täyrymme esimerkki uuden vallan käytöstä. Hän ohitti kaikki perinteiset portinvartijat, tuotantoyhtiön, PR-koneiston, toimittajat, kaikki.
Ja puhui suoraan miljoonille seuraajilleen.
Juuri niin. Hän otti tarinan hallintaansa, ihan omilla ehdoillaan. Se on uuden sukupolven tähden voimakkain ase. Oma kanava.
Ja siinä videossa hän esitti sen kaikista raskaimman syytöksensä. Hän kertoi itkuisena tarinansa, kuvaili saamansa vihapostia, joka oli rasistista ja ulkonäköön kohdistuvaa, ja sitten hän syytti Natasha Stepieria rasismista.
Okei, nyt mennään syvälle.
Kyllä, ja mielenkiintoista on se, että syytös ei liittynyt siihen alkuperäiseen narttukommenttiin.
Vaan mihin sitten?
Inesin mustasta manageristä ja arabitaustaisesta kuvaajasta.
Okei, ymmärrän.
Inesin tulkinta oli siis selvä. Pelko ei perustunut mihinkään, mitä nämä miehet olisivat tehneet, vaan pelkästään heidän etnisyyteensä.
Tässä Ines tuo keskusteluun konseptin, jota kutsutaan mikroaggressioksi. Se ei ole avointa, suoraa rasismia.
Ei.
Vaan se on hienovaraisempaa. Vihjauksia, oletuksia, stereotyypioihin perustuvia pelkoja. Inesin tulkinta on, että kun Natasha sanoi pelkäävänsä lähipiiriä, hän käytti koodikieltä.
Eli niitä uhkaavan näköisiä värillisiä miehiä.
Juuri niin. Inesin mukaan pelko ei siis kumpua teoista, vaan identiteetistä, ja se on erittäin voimakas ja vakava syytös.
No Tasa vastasi tähän tietysti nopeasti omalla videollaan ja haastattelulla. Hän piti kiinni siitä alkuperäisestä tarinastaan, että se solvaus oli väärin ymmärretty vitsi.
Mutta miten hän selitti sen pelon?
Eri tavalla. Hänen mukaansa pelko johtui siitä, että Inesillä oli tuotannon erikoislupalla mukanaan oma tiiminsä, toisin kuin muilla kilpailijoilla.
Okei.
Natasha koki tämän ryhmän käytöksen uhkaavaksi, puhui ilkeistä katseista ja tunsi itsensä lukumääräisesti alakynteen siellä omassa harjoitustilassaan.
Ja nyt sulla on kaksi täysin yhteensopimatonta todellisuutta.
Juuri niin.
Kaksi kilpailevaa narratiivia. Inesin tarina kertoo rakenteellisesta rasismista, ennakkoluuloista, siitä miten vähemmistöihin kuuluvia pidetään lähtökohtaisesti uhkaavina.
Ja Natashan tarina.
Natashan tarina taas kertoo henkilökohtaisen turvallisuuden tunteen menettämisestä, väärinymmärryksestä ja siitä, että joutuu oudossa tilanteessa alakynteen.
Ja kumpikin tarina on omalla tavallaan uskottava omalle yleisölleen.
Aivan. Ei ole enää mitään objektiivista totuutta, on vain kaksi tarinaa, ja yleisö pakotetaan valitsemaan puolensa.
Ja he valitsivatkin. Internet räjähti ihan kahtia.
Se on tämän ajan ilmiö. Kun faktat on epäselviä, ihmiset valitsevat sen tarinan, joka sopii parhaiten heidän omaa maailmankuvansa. Toisille Ines on sankari, joka nousi vastustamaan piilorasismia.
Ja toisille Natasha on uhri, joka joutui aggressiivisen nousukkaan silmätikuksi.
Juuri niin.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa loppujen lopuksi? Ihan yksinkertainen riita musiikin äänenvoimakkuudesta paisui muutamassa viikossa kansalliseksi mediamyläkäksi.
Kyllä.
Mukana poliisitutkinta, julkisia syytöksiä rasismista ja täysin kahtia jakautunut yleisö. Ja koko tämän ajan suuri TV-kanava seisoi sivussa ja näytti menettäneen kaiken kontrollin.
Tämä tapaus on niin kuin täydellinen oppitunti. Siitä, miten tosi TV:n ja sosiaalisen median yhdistelmä on luonut hirviön, jota sen luojat eivät enää hallitse.
Raja on hämärtynyt.
Täysin. Raja sen ruudussa nähtävän käsikirjoitetun esityksen ja kulissien takaisen raaan todellisuuden välillä on hävinnyt olemattomiin. Draama ei tapahdu enää vain ohjelmassa kerran viikossa, vaan se elää ja kehittyy reaaliaikaisesti Instagram-storeissa. Se luo rinnakkaistarinan, josta tulee usein paljon kiinnostavampi kuin itse pääohjelmasta.
Kanava on nyt todellisessa umpikujassa. Heidän piti luoda viihdeilmiö, mutta he saivatkin aikaan kulttuurisodan, jota he eivät voi voittaa.
Joo.
Yksi heidän suurimmista uusista tähdistään, Ines Rek, on tämän kohun ytimessä. Mutta hänen on määrä esiintyä myös kanavan toisessa tulevassa suurohjelmassa.
Aivan.
Joten jätetään sulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Olenne puhuneet siitä, miten tämä vaikuttaa tähtiin ja yleisöön. Mutta mieti tätä.
Miten tällainen julkinen, hallitsematon riita pakottaa suuren mediayhtiön tasapainoittelemaan kahden mahdottoman vaihtoehdon välillä? Suojellako yhtä kirkkainta tähteään, vaikka se vahingoittaisi heidän brändiään, vai puolustaako brändinsä uskottavuutta, vaikka se tarkoittaisi tähden uhraamista?